Kawani tayo.
Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Prinsipyado.
Matatalino. Masisipag.
Tapat. Masayahin.
Makabayan.
Nagsisikap para sa makabuluhang pagbabago.
Ito ang ating mga kwentong nagpapasaya at nagpapasigla sa araw-araw na buhay sa UP at sa lipunan.
Tatak Union!
Tatak UP!
Union!
Ayan, so magandang hapon po ulit sa ating mga tagapakinig. No? Ito po ang programang Union, programa po ng mga kawani, reps at mga guro ng Universidad ng Pilipinas. Ako po si Garoli de los Reyes ng All UP Academic Employees Union. Kasama ko po si...
Miss Tess po mula sa Alliance of Contractual Employees.
Ayan, so Miss Tess.
Yes, sir.
Buti lang magkasama tayo ngayon kasi next week mawawala ka daw. Oh,
kaya-kaya nyo na yan, sir.
So,
kailangan makakuha kayo ng inyong guest.
Oh, basta may pasalubong ka, walang problema sa akin.
Sige, sir. Dalang ko kayo ng tubig ng dagat.
Ay, nako. Oo nga. Kahit bato-bato lang, okay na ako.
Oo, diba?
Oo. Ayun. Ma'am Tess, last week, no, pinag-usapan natin yung mga hikahos.
Oo, pull pack tayo, sir, nung nakakarang
week. Oo nga, napagod ako doon.
Diba?
Mahirap pala yung tatlong phone patch in one day.
Talaga, sir, di ba? Ang daming kwento, di ba?
True. Siyempre, nakausap natin yung isang guro na sa mula sa...
Balara,
no? At doon na tunghayan natin ano yung mga pinagkakaabalahan nila, no? Pag sila ay merong balik eskwela, brigada eskwela na tinatawag, no? At kung paano nga parang nagiging parang contest itong mga to. Pero mukhang kay teacher, mukhang okay naman sa kanya, no? Kasi meron siya mga natatanggap na perks yata.
Opo, pero hindi pa rin pala ano yon kasama dun sa, di ba, parang in-apply niya po dun kasi magre-renew siya nung kanyang license.
May CPD points
oo,
rin.
Pero hindi pa po na-count dahil sabi sa kanya, baka by susunod niya pa
sa
yun.
Sa susunod pa niya ma-avail diba? Yun. Oo. Tapos ang sumunod natin, siyempre si Sir Vladimir.
Sa panitika naman po.
Pamunuan ng Filipino, Departamento ng Filipino. At yun nga, no, natunghayan natin yung, kasi lahat ng issues natin last week was about teachers. No? At eto naman yung kay Sir Vladimir is about yung
pag-abolish po.
Pag-abolish nga ng asignaturang Filipino at panitika, no? Mula sa kolehiyo. At nakita nga natin kung paano niya pinagtanggol. Sabi nga, no, may kwento ka sa akin kanina. Ano yung nangyari po?
Parang nagrarally po sila, kasama po si Sir Michael Andrada. Tapos yun po, yun nga, pinapaglaban nga po nila yung panitikan.
Yung panitikan, oo.
Na
no.
Huwag nang i-abolish.
At considering nga na araw ng kalayaan.
Kahapon.
No? At actually, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi tunay nga ba tayong malaya no? Sa kabila ng mga issues na kinakaharap natin. Kasama na nga na dyan, no? Yung isang in-interview pa natin, si Teacher Ruby, no? Kung saan pinahayag naman niya yung pinaglalaban nga na ACT Teachers Party List, no? Yung mas mataas sa sahod para sa ating mga kaguruan, no? At kung paano nila pinaglalaban itong panukala na ito, no?
At saka alam ko, sir, di ba, nung napag-usapan po natin yun, parang, hindi ko alam kung araw din na yun, ay parang nagsalita din po ulit ang DepEd, na di ba parang, kasi di ba parang ang naano natin ay parang balakasuhan.
Yung teacher.
So, parang
naglabas.
Na-upload
ng picture nun sa
naglabas
mula
po
sa
yung DepEd na parang aanuhin na lang, kalimutan na to, parang gano'n na. Tapos aayusin ngayon ng DepEd ang negosasyon para dun sa mga mga teacher na
naapektuhan.
Tsaka gagawin na din daw po nila lahat yung mga kung classroom yan, faculty room yan, gagawa na ng paraan ng DepEd.
Oo nga. Actually, yung huling balita natin, may bagong faculty room na pinatayo daw, no? Para dito sa Bacoor. Kailangan pala mga lampag sila, no? Yung isa yun sa mga tinilangan natin, no? Actually, nabanggit ito sa isang programa, no? Na kailangan timbangin, no? Ito ba ay may malisyoso ngang purpose, no? Pero kung hindi naman, no? Ito ay parang sa public good, no? Ano ba mas matimbang? Yung public good, itong data privacy, no? So, nakita nga natin na tama nga naman na yung public good ang mas nakapangyayari dito.
Tsaka,
sa ating
hindi,
issue.
Sir, di ba? Makikita rin naman natin sa iba't ibang mga station din, di ba? Mm-hmm. Ang GMA, yes. ABS din po, di ba? Naglalabas din po sila ng docu about sa mga, lalo dun sa mga place na talagang hikaos na.
True.
Na pinapakita nila na ito kulang ng classroom. Mm-hmm. So kung ganun din po yung panuntunan, bakit itong mga ano na to ay hindi nyo rin...
Ay pagbabawalan.
Oo, di ba? Kasi parang ano rin nila, nilalabas din nila ang kakulangan ng DepEd.
True,
para di ba?
So,
yun lang. Sana, at yun nga po, himay-himay muna sana nila yung sitwasyon bago po, di ba? Kasi ang mga teachers naman, di rin naman po yan nagsasabi ng... ng labag para sa CHEDE. Ay, sa DepEd. So, yun. Dapat ano yun din po nila yun. Yeah. Parang balansihin din nila. Diba?
Oo nga. Eh, well, nakatuwa, no? Sabi nga natin, all ends well, no? Kasi yun nga, nagkaroon
ng
mga katagunan.
At
nagkamabutihan naman. At hopefully, yun nga, no? Tinatayo na yung kanilang bagong, no?
Faculty room.
No? At yun nga, itong araw na ito, dahil sinelebrate natin kahapon, medyo nakapahinga, no? Ang sarap, no? Dalawang linggo na tayong ganito, Ate Tess, no? Anong pakiramdam mo? Na parang sa gitna, may pahinga bago ka magkatrabaho ulit.
Ako, sir, kasi nagpahinga po ako talaga na hanggang Monday, hanggang Tuesday, Wednesday. Kasi po nagkaroon po na yung mata ko nung Sabado, parang na-irritate po siya. Yun. Kaya nagpahinga po talaga ako ng matagal.
Talagang from Saturday to kahapon.
Saturday hanggang kahapon. So, ngayon lang po ako pumasok talaga.
Magaling ka na ba?
Medyo po kasi maganda naman yung pinambigay sa akin pampatak. So, okay naman na po siya ngayon. Kasi kung hindi daw po okay kasi pa-check up ako sa optal kasi baka acute glaucoma. So, buti naman po. Thank you naman po kay Lord at hindi naman.
Oo nga naman. At yun nga, yun ang pag-uusapan natin. No? Kung napag-usapan mo nga yung physical health natin. No? At ano yung lumalaban na ating mga paningin na nga ba, no? So, ngayon titignan natin, lumalaban na nga ba paningin rin natin mga Pilipino, no? Sa ating mga nagdadaanan ngayon. Kasi mukhang, yun nga, tunay na nga ba tayong malaya. No? So, yun po mga kapatid, no? Ang ating pag-uusapan natin ngayong hapon nito, no? Parang, tunay na nga ba tayong malaya, no? Kasi, eto nga, no, na balitaan natin yung mga kilos sa Hong Kong at pagkilos sa Taiwan, no? Laban sa China. At meron hong lumabas na isang pahayag sa Facebook, pasahin natin natin test, no? Galing kay Richie Darian, no?
The people in Hong Kong know they aren't good. They aren't going to win, but they will protest anyway. People in Taiwan know China will attack their country, but will still go out and protest. Filipinos seem happy to lose their country and values piece by piece in silence.
Kakalungkot, no? Kasi alam naman po natin, yun nga, may balita ngayon na sa Hong Kong, talagang parang EDSA revolution na naman, no? Dalawang beses na yan. I think it was 2 years ago, nagkaroon na ng umbrella protest, no? Kaya tinawag na umbrella protest kasi lahat ay naka-umbrella sa init ng araw, no? At yun nga, no? Ang daming tao na dumagsa, ewan kung nakita mo yun sa news, Ate Tess, no? Na parang ang daming tao dumagsa sa Hong Kong para iprotesta itong extradition bill na pinapasa ng China. Kasi mangyayari daw kung yung mga unwanted aliens, so unwanted na mga locals, no, ipapadala sa mainland China. Eh, ikaw ba naman nasa Hong Kong ka? Gusto mo ba mapadala sa isang komunistang bayan? Diba?
Sa bagay po.
Oo. Tapos ito nga Taiwan, no, sila ay patuloy na naninindigan na hindi sila papasakop sa China, no? Despite of the fact na parang kinukuha na sila ulit. So mapansin natin dito, parang iba ang ating pagtugon, no? Naturingan kahapon ay dineklara natin ang araw ng kalayaan, no? Pero mukhang iba ang tugon natin dito sa mga nangihimasok na ating mga dayuhan, no? At mamaya siguro after this break, makikita natin, pag-usapan natin ng konti, yung naging sigalot sa West Philippine Sea na naman, no?
Opo.
At itong banggaan between
sa Filipino,
sa isang Filipino vessel at dito sa China, no? Sa bangkang China, no? Siguro mag-time check muna po tayo, no? Ang oras po natin sa 10 minuto, makaraan ng alauna ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang
Love is love.
Hmm? Totoo ba kasi yung boys will be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa Chikahan
sa Kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wow, girl! Ang galing mo mag-edit!
Thanks, ha! Pinaghirapan ko to.
Girl, favor naman. Pwede ka bang mag-edit para sa akin?
Sure. I usually charge for...
No. As a favor.
Favor?
Okay lang, diba?
Always pay your artists. Art is their living.
Sorry, friend. I understand. Anong going rate?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Union!
Ayan, no? So muli po, no, ako po si Sir Rolly De Los Reyes ng UOLUP Academic Employees Union. Kasama po natin si
Ms. Tess po mula sa Ease Up.
Opo, no, follow us po natin tayo sa Twitter, no, at DZUP 1602. Nariyan po ng Facebook page natin, DZUP 1602 AM. At email us at dzup@up.edu.ph. No, meron rin po tayong landline 503-8288 at 0927-220-8332. Ayan, no? So Ate Tess, so ating pinag-uusapan ngayon kanina nga, no, parang tunay na nga ba tayong malaya? Mm-hmm. 'Yun ang topic natin mm-hmm. ngayon. Mm-hmm. At isa sa mga ating pag-uusapan ay ito ngang yung bagaan mm-hmm. between China and
Filipino
vessel, mm-hmm. no? So yung Chinese vessel kasi, alam ko malaki yun eh. Mm-mm. Tapos parang sinagasaan na lang yung mga Filipino fishermen. Fishermen,
oo,
no?
Opo.
At ang nakalungkot doon, 22.
Iniwan lang eh.
Oo, napalutang-lutang Mm-mm. yung ating 22 na Filipino fishermen. At nakakatuwa yung sinabi mo, sino yung mga tumulong?
Ang mga tumulong po sa kanila ay yung mga Vietnamese.
Nasaan ang Philippine Coast Guard?
Yun lang po, di ba?
Sabi nga, baka naman kasama ng China.
Oh, nakakalungkot naman yun. Baka nakarugtong po sila. Oh, so yun, yung mga nabasa ko po, yun nga, kinuha sila ng mga Vietnamese.
Wow.
Ng mga fishermen din. Tapos yun, parang sila po yung nagdala.
Sila yung nagdala. Oo. Ito, nagpalabas sa mga pahayag ang Malacanang na yun, the abandonment by the Chinese ship of Filipino fishermen was uncivilized and barbaric. Oh, pahayag mm-hmm. siya, pero ang file photo pa rin ay si Duterte sa
ano
si
po
si
ba
Jim.
Ang ginawa ng diba?
Wala, nagpahayag lang sila.
Yun nga po eh. Ayun na nakakalungkot doon dahil yung mga fishermen natin, diba, na parang maliliit na nga sila, mm-hmm. tapos mm-hmm. sobrang, diba, parang sinagasa, para, diba, parang ano lang din po yan eh, pag nasagasaan ka sa kalsada,
parang
diba?
Hit and run.
Oh, diba? So, napakahirap ngayon na habulin pa.
True.
Diba?
Considering nakahapon ay araw ng kalayaan ng Pilipinas. Diba? Para ano ba to? Tinaon ba talaga ng China mm-hmm. na talagang sagasaan ang ating mga Filipino vessel on that day na sineselebrate natin ang ating mm-hmm. kalayaan?
Baka naman sir, kasi marami nahuli ang ating mga fisherman, kaya po nila sinagasaan. Oh,
para
diba?
Bumalik ulit sa dagat yung mga nahuli nila.
Diba? Para sila naman ngayon kukuha ulit.
Nako. Ayan.
So, nakakalungkot po talaga na parang asa na po ba talaga ang hustisya para sa mga, diba? Kasi parang sobrang anliit na nga po nilang tapos itong mga China naman ay sana magbigay naman po sila sa mga Pilipino na
mm-hmm.
kung ganyan po na nasagasaan nyo man o kung ano man po, kasi nung balikan o kaya,
true.
Diba?
Oo.
Para alamin man lang kung baka mamay may namatay doon. Ano, mabuti naman at wala rin.
True,
pero
true.
Sana, yun nga po, koordinasyon naman din para sa at, diba? Kasi yun lang naman po talaga yung kulang tayo, yung koordinasyon.
True. Diba? Saka ano, humanitarian lang, diba? Tao lang, tao sa tao. Ano, ano yun? Parang kahit na sino pa yan, diba? Parang nasagasaan mo na nga, di ba? Parang mano bang tulungan mo na lang, di ba?
Hintuan mo man lang, di ba?
Eh, kung mas malaki ka pa, di sana inirescue mo. Eh, wala eh. Nakita natin
kung... Inanuhan mo lang, iniwan mo lang, ha? Na mabuti na lang at may mga Vietnamese na nandoon, di ba? Na sumakalolo pa.
And eto nga, merong pahayag ang ating sariling ate, no? Si Mr. J. Batumbaka, Director ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea. Merong sinasabi na this incident is unprecedented. Sabi pa ni Batong Bakal, anong sabi po?
It's the first time it deliberately rammed, sunk, and abandoned a Filipino fishing vessel in the West Philippine Sea. It is not the first time it rammed or otherwise took an unilateral action against a Philippine fishing vessel.
Mm-hmm.
So hindi lang daw po ito una.
Minsan lang, oo.
Diba? Maraming beses pa.
Oo, merong ang sinasabi niya dito kasi parang hindi naman first time na may nasagasaan.
Mm-hmm.
Pero ito the first time na deliberate, ibig sabihin intention na sagasaan itong Philippine vessel na ito, no? So nakalungkot lang na yun nga, no? It is Batong Bakal said that it is consistent with the Chinese attitude and actions against Vietnamese fishing vessels. Kaya nga naman siguro tamang sinabi mo, no, na yung kapwa nating naaapi ng mga Vietnamese, no, sila yung talagang tumulong sa atin.
At sila yung nakakaunawa, sir.
Yeah. Siguro lang ako, ang sa akin lang naman siguro, aking pangarap na hindi ko na ako matutupad, eh kung magsama-sama ang lahat ng ASEAN nations, as in lahat, no, Malaysia, Vietnam, Thailand,
na nakapalibot,
no, na nakapalibot dito sa West Philippine Sea, no? At tayo ay magpahayag talaga, no, na tayo ay tututol laban sa China at hindi tayo papayag na hindi tayo tatayo, no, sa ating mga ina. Kahit na tayo na mag-away, okay na eh. Alam mo yun? Parang kasi pare-pare tayo malilita bansa eh. Pero mahirap pag yung bansa na kaaway mo ay malaki pa sa iyo. No? Kaya siguro una muna sa lahat, papalayas muna natin itong malaking-malaking bully ng China.
Oo, tama, sir.
Yun. O, sige po.
Kasi diba sabi nga, pagsama-sama, mas malaking pwersa, diba?
Yes, yan so, naman ang prinsipyo ng isang unionista, diba? Na yun, mahirap pa mag-isa lang. Pero kung sama-sama ka, diba, unahin muna tayong lahat, magkasama-sama muna tayong mga ASEAN, no? Palayasin muna natin ang China dito sa usapin na to, tapos sakatan tayo mag-uusap, no?
Kasi, parang diba may kwento rin, sir, na parang may isang pinuntahan din na forum si Edge noon sa Vietnamese. Tapos meron kasi doon na parang may picture siya na yung bata, tas parang may gera ganun. Tas di ba parang yung ang sinasaad daw nun ay parang, yun nga, parang kahit na yung nanay na o ano, pwedeng sumama sa laban basta sa kapakanan ng anak. Parang ganun daw yung ano, na parang, yun nga, kung sama-sama sila, yung Vietnamese talaga, lahat sumama, ultimo nanay, ultimo tatay, lahat sumama dun sa, kaya naipaglaban nila kung ano man yung dapat nila ipaglaban.
Actually, so, that's the reason, diba? Kung bakit hindi masyado nasakop ng mga Amerikano ang Vietnam.
Vietnam.
No? Nakalungkot lang kasi nagkaroon ng orange flu, no? At doon nga kumalat yung ayun, kaya maraming mga deformities ngayon sa Vietnam. Kaya sobrang galit ang mga Vietnamese sa US. Kasi talagang papatay nila, ganun level.
Oo, diba? Pero yun nga, sir. Yun, parang yun yung aim doon, na kung talagang gusto mong ipaglabang kung ano yung nararapat. Hindi lang dapat isa lang. Dapat talaga marami kayo lahat.
Sama-sama
talaga. Diba? Kaya yun. Mas malaking pwersa, mas maganda.
Nakalungkot dito. Baka nagsasama-sama ng Malaysia, Thailand, Vietnam, pero ang Pilipinas,
hindi pa rin sumasama.
Siguro, that's one good characteristic of a Filipino, na talang madali tayong magpatawad, madali tayong makalimot. Tinala lang natin, marami nang nandito ngayon, ulit sa Senado, na mga kinamumuhian. Pero bakit natin yan, di ba? Kaya one thing that I could just surmise is, madali tayong makalimot, madali tayong magpatawad. No? Pero dapat wag natin kalimutan na may mga bagay tayo dapat na ipagtangkol. At yun nga, kung sineselebrate natin ng tunay ang araw ng kalayaan kahapon, eh hari nawa, no, panindigan natin itong mga bagay nito at huwag maging huwad lang na kalayaan porque sineselebrate lang natin. Pero ano nga ba ang tunay ng kalayaan para sa Pilipinas?
At saka huwag natin sayangin, sir, yung ipinaglaban ng mga bayani natin. Diba? Kasi sila, pinaglaban nga nila to eh. Tapos parang tayo ngayong henerasyon natin ay parang binabaliwala na natin kung ano nga ba talaga ang Independence Day sa Pilipinas.
Exactly,
diba?
Exactly.
So, yun yung dapat din natin maging aim ng mga Pilipino na ano ba talaga ang pinaglaban ng mga bayani na yan para maging malaya tayo.
True.
At bakit kailangan natin maging malaya. So, di ba yun?
And it brings to mind rin Ate Tess, no, before time mag-break mo, it just brings to mind yung pelikula ngayon, ewan ko lang kung napanood mo na.
In Quezon's
Game. Napanood mo na?
Di pa naman, sir, pero naikwento na sa akin.
Ay, okay lang mag-spoiler sa'yo.
Okay lang naman, sir.
Yun, no? Nakalungkot lang kasi ang ganda doon, no? Parang sabi ko nga sa... Kaya siguro yung iba, ang daming humihikpi rin, ang daming umiiyak during the movie. Kasi... Parang isang statement kasi doon na pinahayag ng asawa ni Quezon is parang remember na hindi lang ikaw ang lumalaban.
Mm-hmm.
Parang nariyan ang buong bayang Pilipinas para saklolohan ka at isama ka. No? Nakalungkot lang siguro kasi parang we don't have that kind of leader right now. Kasi si Quezon noong time na yon talagang tumindig siya at nanawagan kasi ito ay sa isyu ng mga... Jews, no, mga Hudyo na ililigtas natin dito. Ayaw payagan ng Amerika. So parang sabi ni Quezon, we need to stand up as a people. So nanawagan siya in national television, wala pang TV yata noon, is radio pa lang. At sinabihan niya lahat ng Pilipino na magprotesta no, laban sa US, no, para payagan ng US na papasukin sa Pilipinas itong mga Hudyo, no? So, nakita natin doon sa movie na yon, and I think that is not only a movie, but it's a historical fact, no? Na hindi ko alam. Sabi ko nga, bakit hindi ito na ituro, no?
Sa
ating mga history na, no? Na meron pa ng ganitong action, no? Na sabihin na natin, sige, masyado na idolize si Quezon doon, no? Pero that's one fact na hindi natin dapat ipag sabi mo nga,
kalimutan
o yung sinabi mo nga na nabubulag ka no ng katarata. Sana hindi tayo mabulag sa ganoon, no, na meron ganitong katotohanan na kaya pala natin gawin at napatunayan din naman natin noong 1986 na kaya natin gawin. Bakit ngayon parang wala, no? Wala tayong nararamdaman. Ang Hong Kong, ang China, nagaganap na yun sa kanila. Ngayon, ilan na yung napalubog ng mga mangingisda, ilan na yung mga na-bully sa atin ng mga mangingisda. Hindi lang mangingisda, kundi eto nga, yung mamaya pag-uusapan natin, ngayon hindi lang China, pati mismong liderato natin ay umaapi no, sa ating mga Pilipino. So, yun yung ating, pero siguro dito sa segment na to, ang gusto natin ma-highlight yung pang-api no, on a national level ng isang bansa over another bansa. No?
So, yun talaga, sir.
Oh,
kaya, mahirap na, di ba, parang, dapat ito rin yung ipamana natin sa mga kabataan ngayon. Kasi di ba parang yung mga kabataan na rin natin ngayon ay medyo hindi na rin sila nagiging aware dun sa, yun nga. Tapos ngayon, di ba, tinanggal pa ngayon yung panitikan at ano pa, di ba? So, lalong hindi mapupurso sa mga kabataan yung history ng Pilipinas.
Yeah.
So, dapat talaga... iano talaga, sir, ipakita o ipaliwanag sa kanila para maintindihan ng bawat isa sa atin na mahalaga yung kalayaan, diba?
Social awareness is very important to our kids right now. So sana ay yung ating mga guro na nakikinig po ngayon, sana paitingin pa ho natin, no? Yung mahayaan natin ang ating mga kabataan na makilahok. No? Hindi lamang po maituro sa classroom, kundi yung nga dito sa universidad natin, alam naman natin na ang classroom ay hindi lamang yung classroom, na physical classroom natin, kundi yung buong lipunan, no? Kaya nga nakikita natin kung paano ini-encourage natin na ating mga estudyante na makilahok, no? Sumama sa mga pagkilos para makita natin ano nga ba ang mga kaganapan sa lipunan na siguro hindi natin nakikita at na nababypass na natin sa ating mga balita, no?
So dapat talaga ipaintindi talaga.
Ipaintindi sa ating mga kabataan. Yan. O yan, sige. We will take a break, but after this break, no, pag-usapan naman natin natin test, no. Ito nga, sabi nga natin, itong unang segment natin was about a nation against a nation. This time around, what is happening now na parang yung mismo ating mga liderato, ating mga kapulisan ang siyang umaapi sa ating mismo mga kababayan, no? Sa ating pagbabalik po, ang oras po natin ay 26 na minuto makaraan ng alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
That time, I was wearing a jacket and pants. Suot ko nun yung pulang bestida na bigay ng nanay ko.
I was wearing a sando and black leggings.
Nakasuot ako ng daily school uniform kasi may pasok nun.
Whatever we were wearing, we were not and we will never be asking for it. End victim blaming. Stop rape culture.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Union!
Ayan, no, so muli po, ako po si Sir Rolly ng All UP Academic Employees Union, no, kasama po natin si
Ms. Tess po mula sa Ace Up.
Again po, let's follow us in DZUP at DZUP 1602, that's in Instagram and also in Twitter. Also email us at dzup@up.edu.ph, no. Dito rin po sa aming programa, no, hanapin na lang po ang Union, Y-U-N-Y-O-N, no, at makikita po natin ang ating mga episodes, no, na ating pinag-usapan ngayon.
Opo.
Ayan, so Ate Tess, ngayon actually kakausapin natin ng isang, ako, I consider him already as a dear friend, no? Kasi since last year, no, nagkaroon tayo ng lakbayan, nakasama na natin siya, no? Kasama siya ng mga kabataan, no, na sa Save Our Schools, no? So siya yung parang leader nila doon, no? At siya talaga yung nagdadala ng mga indigenous people dito sa atin, no? Mula sa Mindanao, no? Ginagabayan niya itong hindi lang mga kabataan, pero yung kahit yung mga matatanda na dinadala niya dito sa Manila, no?
Sama rin po yata dyan si Edge sa Save Our Schools.
Yes,
niya.
Yes. No? Siya naman yung coordinator natin, no? Mula sa ACAD Union, no? So, silang dalawa nagko-coordinate. Pero I had a chance naman to be with him, no? Nung time na kausap ko siya, no? Doon sa ano yun. So, nakalungkot lang kasi yung isang balita sa kanya, nagkaroon ng talagang paghuli sa kanyang mother, no? Yung kanyang mother na si Margarita Valle, no? Siya po ay isang
journalist,
no, sa Davao, no? At parang wala na lang daw sabi-sabi na bigla siyang hinuli, no? Una, wala nga daw warrant, no? So yun yung isa sa mga tinitinang angulo. Parang hindi
mistaken
pwede.
Mistaken identity daw po kasi.
Mistaken nga daw kasi wala naman, nga, parang sinabi ng PNP ay nag-sorry na naman sila, no?
Oo, na mali nga daw po
mali
yung
pagkakaroon. Pero hindi pwedeng parang at sorry lang.
Daw, parang bibigyan po nila ng karapatang ano yung mga humuli ng mga police. So pero yun nga, 'di ba, hindi pumayag yung pamilya kasi iba talaga yung nangyari.
True.
Yung trauma kasi yun nga, sir, 'di ba? Hindi mo kayang palitan yung trauma eh.
Oh, oh,
'di ba?
Oh, oh. Oh, hindi natin pwedeng hayaan lang na gano'n, no? Kasi, yun nga, although, yun nga, ang maganda lang dito kasi, nasa labas nga si Rius, no? So, naipangalanda kanya kaagad sa ating lahat, no? So, we were all kinalampag ng mga, ng ating mga unionista, no? Itong, at yung kasama na rin nga yung grupo nila Rius, no? Na kinalampag nila ang CIDG, no? Sa ganitong nangyari sa kanila, no? Na, yun nga, nung Tuesday, no, naging clear target kasi si Margarita Gingging Valle, no? Kasi nga siya ay clear target daw ng state dahil siya ay nagsasalita laban sa human rights violations, no, lalo na doon sa Mindanao, no. So, yun, nagpalabas na ng issue ng statement, no, ang PNP CIDG na yun nga nilabas nila sa Davao Today, sinasabi ng mistaken identity.
Oo,
no?
Nga, kasi may kaso daw po na frustrated murder. Yun, yung ano niya.
Pero nakakalungkot naman dito, yun nga, parang kung ganun na mistaken identity, eh, hayaan ba natin na
kahit sino na lang kahit sino ay pwedeng hulihin, di ba? So, nakakatakot na po, di ba, kung lumabas ka.
Isipin mo kung ikaw na lang, Ate Tess, no, ibigang hulihin dito.
Yeah, sir, di ba, yung trauma talaga, yun yung mahirap talagang ibalik. Eh, kasi,
diba, una, parang, hinuli ka na. Pangalawa, kinuha doon yung cellphone. So, paano ako contact doon sa mga mahal mo sa buhay?
Di ba?
Plus, hindi siya binigyan ng chance na
magpaliwanag.
Magpaliwanag at magkaroon ng lawyer, no, to represent her. At yan nga, nandito na sa ating linya, no, ang kanyang butihing anak, no, si Rius Valle. Rius, magandang hapon sa iyo.
Magandang hapon po, sir.
Magandang hapon sa inyo sa DCUP.
Oo, makita natin dito sa mga pictures ni Rius, napakagwapo nitong batang ito eh, no? Oo. Rius, nasan ka ngayon?
Yes, yes. Sa kalukuyan, wala ako sa Manila. Hindi pa kami nagkikita ng nanay ko kasi nandito ako sa Mindanao. Nag-iikot sa mga schools kasi may mga, ano na naman, may mga reported attacks naman tayo dito sa Mindanao. Kaya nag-document kami for this patukan. So, yun yung ginagawa ng SOS.
Saan banda ka sa Mindanao? O bawal sabihin?
Nandito ako ngayon sa South Cotabato.
South Cotabato. Oo. Sige, Rius, ikwento mo nga sa amin on your standpoint kasi marami kami nababasa nga sa mga balita. Pero gusto namin makita mula sa iyo mismo, anong nangyari sa iyong nanay?
Sige. Actually, nandun siya para magsulat ng isang libro. Inire siya ng Rural Missionary from the Philippines para masulat sa kanilang 50th anniversary. Siya ang kinontrata ng RFP para masulat dun sa mga achievements ng buong 50 years ng Rural Missionary from the Philippines. Kaya sa nandun sa Pagadian. At pagkatapos, nung pauwi na siya,
mga anong araw yun?
Pauwi na siya ng Davao City sa from Pagadian ay doon siya lumipad, no, sa Lagindingan Airport. Siya lang mag-isa actually, no, wala siyang kasama. At doon na hinuli siya ng mga CIDG. Hindi sana namin malalaman kung hindi siya wala sa presence of mind, no? Nakuha niya pang tumawag, no? Na-dial niya pa sa kanyang phone yung number ng recently called niya na si relative namin, si Sister Mila Jimeno ng Missionaries of the Assumption. No? At pagkatawag niya ay doon na lang narinig na lang si Sister Mila na dinadakot na daw siya, hinihila na siya, no? At dadalhin daw siya sa CIDG. Ibig sabihin, hindi na sila talaga nag-usap. No? At biglang namatay yung phone at hindi na siya ma-contact. So, sa talagang, ano siya, parang walang, kumbaga, walang intention yung CIDG or yung PNP na ibigay sa kanya yung due process na makatao sa kanyang pamilya, na makakuha ng counsel. Wala, walang ganun talaga. No? At ginigiit ito ng nanay ko. No? Ginigiit niya ito since the beginning hanggang sa ano. 8 hours. No? 8 hours siyang inkomunikado. Nalaman na lang namin dahil nung nakarating na siya sa pagalian, brought by the public pressure, no, dahil sa mga kasilala, mga kaibigan na hinanap talaga siya, nagpatulong na rin kami sa ICRC, etc. Ang dami na namin ginawa para lamang ma-alert yung police na may naghahanap sa kanya. So that time napilitan sila na dalhin siya sa ano, sa pagadian. Pero before that, pupunta muna sila sa Iligan. Doon sa fingerprint, no, doon sa binok, ready sabihin, doon may fingerprint, tapos mugshot, doon sa may Iligan. So ang problema nga doon, despite na wala sa, hindi sa kanya yung name ng warrant, no, hindi sa kanya yung name ng warrant, pero hinuli pa rin sa in-insert yung pangalan niya.
So talagang dilagay lang.
So in-insert yung pangalan niya, kumbaga si Elsa Renton at siya ay isang tao lamang.
Ano yung arrest warrant? Ano yung tungkol sa anyo arrest na yon? Ano yung kaso na binigay sa inyong anay?
Well, sa tingin namin talaga, hindi siya mistaken identity, just like what you're saying. Hindi nila sinasadya.
Kasi kung mistaken, okay, bakit isinulat mo yung pangalan?
From the start, ano eh, alam nila eh, sinabi ng nanay ko, ito yung mga ID ko, ito ako ay writer, i-Google niyo ako, no? Pero hindi pa rin eh, those assertion, no, those three are fallen in deaf ears. So, ang ano lang namin, talagang target siya. No? Mm-hmm. Walang ibang rason kundi target siya ng state attack dahil dun sa kanyang affiliation bilang journalist and human rights defender. No? And at the same time, nagtataguyod ng mga karapatan ng mga katutubo, lumad, mga magkababaihan, etc. No? So, just like others, no, like kahit ako, no, kahit ako, may mga cases sa akin, no, na isinampa dahil ako ay human rights advocate. So basically, this is part and parcel ito. So lang na harassment sa ilalim ng martial law.
Sir, tanong lang din po, ano po ang naging impact nito sa pamilya nyo? Yung pagkakahuli po sa nanay nyo na inya.
Ano po yan?
Ano po yung naging impact nitong pagkahuli po sa nanay nyo, sa pamilya po ninyo?
Ay nako, napaka dreadful, no? Since the arrest.
Opo.
Parang dalawang gabi siyang hindi makatulog eh. No? Hindi siya makatulog, tapos nung inaresto siya, hindi, wala siyang ganang kumain, nakakain na lang siya nung dumating niya yung mga kaibigan ng tatay ko. Tapos that's around 10 p.m. No? So talagang wala siyang kain, walang tulog, pagod. Pero nung after nga nung nangyari, dinala sila sa Bishop's Palace with my father and my sister. Even that, no, ano pa rin, hindi pa rin siya makatulog kahit napagod na siya. No? So ganun yung nararamdaman niya. Tapos nung gahapon doon sa press ko, no, before the press ko, hindi rin siya masyado nakatulog. Although nakapag check up na siya, ano nga sa kanya eh, may acute stress disorder. Ibig sabihin talagang stress. Tapos baka mag-develop ito, kung hindi siya maagapan, baka mag-develop na maging post-traumatic
stress disorder.
So kaya ngayon, nagpapatulong talaga kami ngayon sa mga organizations, health organizations, na mabigyan siya ng luna, especially doon sa kanyang emotional trauma na natanggap. Kasi sinabi niya naman na wala siyang, hindi naman siya sinaktan, no? Hindi naman siya tinorture physically. Pero sa the process, no, talagang torture yun mentally. No? at heavy burden sa kanya kasi masakitin yung nanay ko eh. At the same time, matanda na siya.
61 na eh.
So, talagang, at kami din, yung pamilya niya, yung mga anak niya, no, kami super worried na kami, yung mga relatives namin. Kasi hindi namin siya makontakt talaga eh. Hindi namin alam kung talagang dinala, no, especially nung sinabi ng mga media na pumunta doon sa CIDG 10 kasi yun yung immediate na pinuntahan eh. Tinawagan ko yung mga media friends doon sa Cagayan de Oro na puntahan yung CIDG 10 kasi dinanggit niya dadalhin siya sa CIDG pero hindi namin alam kung saan. No? Pagpunta doon, wala. So, talagang na kami, no, takot na, natatakot na kami na baka maging enforced disappearance na yung case na ito.
Sir, so, napasasan po ba yung nanay nyo?
Yung isip niya na baka maging ano siya, victim siya ng abduction, ng enforced disappearance, at later on, hindi na talaga ma-surface. So, ito yung burden, ito yung stress mo na ano namin ng buong pamilya.
Uh-oh.
Habang siya ay hawak-hawak ng PID.
Sir, napasasan po ba si nanay niyo po? Si Ma'am Margarita Valle po?
Actually, hindi ko natanong. Ano pa yung ano. Kasi, even after nung nakarating na sila sa Bishop Palace, ayaw niya muna magsalita. Ayaw niya magkwento. Although yung tatay ko, somehow nakwentohan niya, pero ayaw niya nga nung sisimula, ayaw niya makipag-usap sa akin kasi baka mag-breakdown daw siya. So, hindi ko pa alam talaga kung ano yung
total
circumstances. Pero ang initial, yun, inikot-ikot siya eh. Inikot-ikot siya from Lagindingan, Cagayan, to Iligan, tapos Pagadian. So, parang ganun yung ano, kaya nagtagal ng 8 hours. Yung buong travel niya.
Ang dami ng pinagdaanan, no? Oo.
Actually, baka mas marami pa. Hindi ko pa lang talaga
na-detalye
yung detalye ng travel niya.
Ayan. So, Rius, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon dito.
Isang question po.
Sige po.
Sir, isang question pa po, sir. Ano po yung masasabi nyo ngayon na humihingi po sa inyo ng, humihingi po ng sorry?
Pahanin.
Oo, ang PNP. Ano po yung inyong gustong iminsahe ba dun sa hinihingi nilang sorry na yon? Ganun lang po ba yung kadali para sa inyo tanggapin yung kanilang sorry?
Nawala yata.
Pakitang tao yung sorry na yan. Kasi ang totoo, nung nandun pa sila, hawak-hawak nila ng nanay ko, ni sorry, ni ano, wala silang sinabi. Yung CIDG, yung mga pulis na nanghuli sa kanya, despite na sinabi niya na mistaken identification, walang narinig yung nanay ko na sorry eh. So ngayon, magpa-public apology sila. Parang hindi ka pa nipaniwala. At the same time, sa tingin ko, ginagawa nila ito dahil sa pressure nangyari, no? Malamang hindi nila i-surface yung nanay ko kapag walang public pressure. So, sorry is never enough, no? We will hold them accountable, no? We will, ano talaga, hahabuli namin sila to the ends of the earth. So, ginawa nila kasi kapag hindi sila naging accountable dito, magiging president, no, itong nangyari na ito sa iba pang mga kaso ng enforced disappearance, lalo na sa Mindanao under martial law. And we will never accept that apology. Never.
Kasi yung trauma nga po.
Oo nga. Sige, Rius, bigyan kita ng platforma ngayon. Nakikinig ang ating mga kababayan. Ano ho ang masasabi nyo? Anong panawagan ninyo sa ating mga tagapakinig?
Well, one thing we learned about this incident is malakas yung pagkakaisa, no? Isa ito sa mga natutunan ko na nung nalaman namin na kinuha siya, tumawag ko sa mga media, lahat agad ng mga media na kilala ko sa CDO, gumawa ng paraan para mapuntahan talaga immediately yung mga CIDG, Recinto, Station, pati ko sa Buanga del Sur, no? Kasi ang CIDG, ginugel ko, CIDG 9, nandun ko sa Buanga City yung office nila. Pati doon, may pumunta din sa Station. Ibig sabihin, talagang nagtutulong-tulungan yung mga human rights defenders. Hindi totoong ang Mindanao ay walang pakialam.
True.
No, hindi totoo na ang Mindanao, mga tao sa Mindanao ay hindi alam yung nangyayari sa martial law. Kaya naman, panawagan namin sa buong mamamayan, no, na maging vigilant. No? As much as possible, we have to document, so immediately report everything possible na mga human rights violations perpetrated by the state forces along with the implementation of martial law. So, nasa atin talaga. Nasa atin pagkakain sa makakamit natin yung tagumpay. Yung nangyari sana na ito ay isang tagumpay.
Halimbawa.
No, para sa mga human rights defenders.
Yeah, oo nga. I will agree with you, Rius, no? At kasama namin kayo sa panalangin at sa paghingi ng hustisya, no? Tama nga, sinasabi din namin kanina, no? Sa pagsama-sama, no? Talaga makikita natin kung gaano tayo kalakas, no? So, patuloy kami nananalangin para sa iyong ina, sana maging maayos na siya, no? Not only physically but also mentally. At kayong lahat dyan sa Pamilya Valle, kasama po namin kayo na nakikisa at sumusuporta sa inyong paghingi ng hustisya. Lagi po namin kayong susubaybayan at halinawa ay maayos sa po lahat, no?
Thank you very much, Rolly. Thank you sa lahat, no? Mga tumulong talaga, mga media. Nagpapasalamat kami sa lahat talaga na tumulong. Hindi ko maisa-isa pero ang dami kaya sa narinig. Maraming salamat talaga.
Yes. And isa pa na lang, Rius, baka meron kang mga gustong i-promote dyan. Meron ba kayong aktibidad na gusto mong ma-promote sa ating radio?
Well, sa amin na lang. Actually, by this June or July, magsisimula yung Buckwheat School sa Metro Manila. At abangan nyo na lang, mag-a-anunso kami ng opening of classes ng Buckwheat School sa Metro Manila sa UP Diliman.
Okay, maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo dito sa Liliman. No, Rius, maraming salamat.
Maraming salamat.
Okay, sige po. So, natunghayan po natin, no, yung ating pakikipag-usap kay Rius, no, bilang isang
mahirap
ina, no.
Mahirap talaga, sir. Yun talaga, yung trauma talaga, sir. Mahirap ibalik talaga, di ba? Mm-hmm. Kasi, ano nga, di ba, parang kung pera lang, okay lang yan. Pero, di ba, kapag yung ano mo na yung parang ibuturan na ng yung puso yung umano doon at yung 'di ba mahirap nang ibalik, 'di ba?
Oo. So mapansin natin hindi lang physical kundi mental at emotional trauma talaga, no. Ay nako, sige. Break muna tayo and then sa ating pagbabalik yung ating huling segment. No, ang oras po natin ay 4:09 makaraan ng alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcast ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa ang wika ng ina mo tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hay mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Yun, yun!
Yan, so muli po ito ng programang Union, ang programa para sa mga kamani, reps at guro ng Universidad ng Pilipinas. Ako po si Sir Oli de los Reyes ng OUP Academic Employees Union at si
Miss Tess po mula sa ASAP.
Yan po, no, follow us at DCUP at up.edu.ph, also in Twitter and Instagram at DCUP1602. No? So muli Ate Tess kanina, mm-hmm. Isang anak yung nagpahayag ng kanyang saloobin doon sa nangyari sa nanay niya. Ano masasabi mo doon bilang isang ina?
Doon sa unang-una, sobrang tanda na rin po kasi, di ba?
61.
Oo, di ba? Tapos, parang napakahirap namang anuhin na mistaken na identity dahil, mm-hmm. di ba, parang sa unang-una sa feature mo pa lang, makikita na ito ba talaga yung criminal o ano, di ba? So, hindi naman talaga siya parang sabihin nyo lang talaga na huhulihin nyo isang tao dahil diba, pasensya na po, nagkamali lang kami. Parang, di ba?
Kasi, andaling sabihin na ganun.
Kasi yun niya yung trauma nga dun na maidudulot nyo, hindi nyo yun maibabalik dun sa tao. Kita nyo ngayon nga, di ba? Parang, di ba sabi nga ni Sir, parang 2 to 3 days ay hindi pa niya masyadong
ganun.
Di ba? Kasi nga, yun eh. Iba pa, di ba, kaya nga tayo sir, di ba, kayo nga, di ba, nasa parang healing center, di ba,
counseling,
di ba, yan ang nahihirapan kayo. True. Kapag lalo ang mga bata, di ba, na kapag nasa trauma, di ba, hindi nyo siya basta-basta makakausap. So, yun po yung mahirap. At mahirap para sa kanya naman, na anak, dahil, hindi, paano niya i-communicate yung nanay niya? Kasi nga, di ba, hindi mo rin alam kung paano mo siya i-comfort nung makita mo.
True.
Diba? So, yun.
Ayan, no? So, yun yung naranasan ni Rius, no, at kanyang nanay, no, na si Margarita Valle, no, at patuloy natin pinapanalangin at humihingi ng hustisya, no, na sana itong mga humuli sa kanya, sa CIDG, ay bibigyan ng hustisya naman, no, at mahuli, no. Siguro dito sa huling segment natin, no, papakilala natin ang ating staff regent, no. Mm-hmm. So, meron po tayong nalalapit na staff regent selection that will be on July 2 sa ating mga tagapakinig, no, Kawani, reps. Ito ho ay para sa mga Kawani at reps, no, yung itong selection process ng staff regent, no. So pakilala po natin si Myla Pedrano. Siya po yung ating iminumong hahi, no, na staff regent, no. No, patantaan po natin Myla Pedrano, no. Nag-ikot pang ating mga unionista, no, all over the campus, no, ngayon. Sa lahat ng campuses, no, naikutan na siya, no, para.
So ang schedule niya, sir, dito sa Diliman ay kailan?
Sa Diliman po, ang public forum po ay June 3, 18. Pero, ayan, datapwat. Ayan, nandito na rin lang tayo. Panawagan rin tomorrow ho, no, mga alas 4 ng hapon, magkakaroon ho ng meet and greet, no, sa ating mga, kasi librarian po ito, si Myla Pedrano, no. So, panawagan sa mga librarians na nakikinig po ngayon, no, bukas po, mga bandang alas 4, bago ho kayo umuwi, no, makikita-kita ho tayo sa main library, kung saan darating ho ang ating pambato na si Myla Pedrano, para ipakilala ho ang kanyang sarili, ang kanyang plataforma, at ano ho ang kanyang iminumong kahi bilang susunod na staff regent, no. Inaano ko ng susunod, no? So, we're claiming it, no? Pero hindi ho tapos ang laban. Sana ay una sa lahat ay matandaan nyo ang kanyang pangalan, Myla Pedrano. Pangalawa ho, bumoto ho tayo, no? Sa July 2.
Saan po ang botohan, sir?
Ano ho, may mga corresponding booths tayo, no? Mm-hmm. Merong sa College of Home Economics. I think dito sa MASCOM, may isa sa mga presinto natin, mm-hmm. no? So, pakitingnan na lang po kung saan ho yung ating voting precinct, no, para mm-hmm. makaboto ho tayo, no. Sa kasalukuyan, meron ho mga nagaganap na mga public forum, no. Mm-hmm. Sa UP Manila, naganap po siya nung Tuesday, mm-hmm. no. Tapos magkakaroon ng public forum sa Los Baños ngayon, no.
Uh-oh.
Nagaganap na po siya. Mm-hmm. Tapos sa Tuesday ng June 18, magkakaroon naman dito nga sa UP Diliman, mm-hmm. bago ho magkakaroon ng election sa July 2.
Mm-hmm.
Oo, no. So yun po yung ating panawagan sa para sa ating mga tagapakinig, no. Sana maisip po natin na sa bakit nga ba natin sinusulong yan, no, si Myla Pedrano. Kasi mm-hmm. nga for the longest time, wala ho tayong representante na galing sa reps, no? Mm,
so sa reps po siya galing ngayon.
Opo. Mm. Kasi nga ho, no, hindi naman sa pansinin niyo po, no, ito ho ang aking gustong ilahad na analohiya, no?
Mm.
Ang academic union po, no, yun nga sinasabi na bakit reps, no? Kasi mas marami naman po talaga ang kawani, no? Kaysa sa mga reps, kaya ang kadalasan na nananalo naman talaga po ay mga admin staff, no? Kasi mas marami naman po sila. Pero siguro panawagan ko lang po sa mga nakikinig na mga admin staff. Pansinin niyo po na ang academic union, pag kami ho ay lumalaban, kasama po namin kayo, no? Kasama po namin lahat. Kayo sa pagbuwag ng kontraktualisasyon, kasama namin kayo, sinasama namin ang laban niyo doon sa 20%, no? Na pagtaas ng mga non-UP, no? Lahat ng issue ng mga kawani ay binabalikat rin naman po ng academic union. Kaya ang amin nang naman pong panawagan, sana this time naman po ay mapagbigyan po ninyo, no, na isang reps naman po ang mamuno, no, sa staff region, no. Oo, dahil ito nga si Myla Pedrano na mula ho sa sinusuportahan ho ng All UP Academic Employees Union, no. So habang nagsasalita tayo, nakikita nating video, no, kung saan, no, nakikita nating iba-ibang mga aktibidades ni Myla, no, sa iba-ibang mga CEO, kasi sa ano to, sa Visayas siya nanggagaling, no. Pero siya ay napakasipag na librarian, si Myla Pedrano, no. Nakikita natin dito sa video na tinutunghayan natin kung gaano siya napakasipag, no, sa pag-iimbentaryo, sa pag-meeting, sa pakikilahok, no. Very hardworking siya. Even sa International Women's Month celebration,
nakasama
rin po natin siya, no. So, yan po yung mga many faces ho ni Myla Pedrano, no. So siguro ho, yan para sa panghuli natin.
Baka gusto rin po nilang i-visit yung All UP Academic Employees Union.
Paki-visit ho yung All UP Academic Employees Facebook. Union. Yun po yung Facebook page namin, at makikita niyo po yung iba pa mga detalye. Nakasulit na detalye para kay Myla. So siguro po ang papahayag lang natin. Sige, Ate Tess, ito nga, pakibasa mo na lang po to. Ano ang totoo?
Sa pangalawang pagkakataon, si Myla Pedrano lamang ang staff regent candidate na dumalo sa public forum ng System and HOC Committee na isinasagawa ngayon sa UPLB. Matatanda ang si Myla lamang din ang SR candidate na nagpunta sa public forum sa UP Manila PGH noong June 11. Doon na tayo sa kandidatong hindi takot humarap sa anumang laban, handa sumagot sa anumang katarungan, at hindi no-show sa oras ng pangangailangan. Ganito ang kandidatong tapat, walang bahid at may integridad, at kaya tayong ipaglaban hanggang sa BOR. So sa July 2, doon tayo na nagpapakita na lumalaban ng harapan. Myla Pedrano po para sa staff region.
Yan, tandaan, Myla Pedrano. Pedrano. So sa July 2 ho, magkita-kita ho tayo. Meron pa ho tayong matutunghayan siguro by next week. Baka naman makapanayam natin siya. No? Hindi na ho yung campaign, pero at least mapahayag lang po niya kung ano yung mga plataforma niya, no, para on the air at least masabi po niya itong mga bagay nito, no. Ayan.
At least so, para marinig din po nila yung boses ni Myla Pedrano.
At syempre, medyo isesegue rin natin na kasama pa rin to sa kalayaan, kapatid. No? Mm-hmm. So, we are celebrating the our Independence Day. Mm-hmm. At yung ang tanong natin na tunay nga ba tayong malaya, siguro mga kapatid, yung nagsimula tayo on a national level, mm-hmm. tapos we went to a local level. Ito nga ang kaso ni Margarita Valle. Mm-hmm. Ngayon punta tayo dito mismo sa on a UP level, no? Mm-hmm. sa ating system, no? Kung saan itong pakikilahok na aktibo para sa staff region selection, halinawa tayong lahat ay makiisa at makilahok. No?
O,
Myla Pedrano ho, tandaan po natin, ilagay po natin sa ating mga balota sa July 2. UP contractors and even are welcome to come, no, and vote. No?
Opo.
UP contractors at mga regulars, please do come, no, and vote.
So yung mga UP contractuals po ay pwede rin bumoto.
Pwede rin pong bumoto. Oo.
Sige po.
Ayan. So muli po, tapos na naman po ang ating isang oras ang balitaktakan, mm-hmm. no, dito sa issue po ng kalayaan. At next week, pag-uusapan naman na po natin, no, yung issue naman sa DICT. No?
Mm-hmm.
Ito na nga yung papasok na naman na Third Telcom at the same time, itong paggamit ba ng teknolohiya sa ating lipunan. Paano nga ba ginagamit ang technology? No? Kasi ICT month pala ngayon June.
Mm-hmm.
No? Kaya yun ang ating hinahighlight. Okay? So, muli po, ito po ang inyong mga kapatid, si Sir Rolly at si Ate Tess. At nawa po, lahat po tayo ay makiisa, makilahok. Habay sabay-sabay po nating sinasabing,
manindigan na. Mag-union na.
Kawani tayo.
Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Ang kwento ng isa
ay konektado sa kwento ng iba.
Patuloy tayong tumindig at manindigan para sa isang pamantasang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan.
Tatak UP!
Tatak All UP!
Tatak Union!